söhbət arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bütün üzvləri bugün İranın nüvə proqramı ilə bağlı Britaniya və Fransanın təklif etdiyi qətnamə layihəsini müzakirə edəcəklər. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Robert Koss istifa verib, hələlik onun yerinə kimin təyin ediləcəyi bəlli deyil. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye Bakıda səfərdədir. Həmçinin ATƏT-in Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi Goran Lim Markinin Bakıya səfəri davam edir. Qazaxıstanın baş naziri Daniel Ahmetov isə bugün Bakıya gəlir. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Porter Goss istifa verib, ABŞ Prezidenti George Bush istifanın səbəbinə aydınlıq gətirməsə də Porter Goss'un işindən razı qaldığını deyib. During the course of his tenure, I've established a very close personal. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsində işlədiyi dövrdə mən onunla çox yaxın şəxsi əlaqələr qurmuşam. O, Ağ Evdə çox vaxt keçirib və mənə vacib məsləhətlər verib və mən onun təmizliyi və sədaqətini yüksək qiymətləndirirəm. ABŞ Prezidenti George Bush, hələlik bu vəzifəyə kimin təyin ediləcəyi bəlli deyil. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bütün üzvləri bugün İranın nüvə proqramı ilə bağlı Britaniya və Fransanın təklif etdikləri qətnamə layihəsini müzakirə etməlidirlər. Rusiya ilə Çinin etirazına baxmayaraq, layihədə BMT-nin nizamnaməsinin 7-ci fəsli nəzərdə tutulur ki, bu Tehrana qarşı sanksiya və ya hərbi güc tədbiq edilməsinə imkan açır. Lakin Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton deyib ki, Vaşinqton sənədlə bağlı Rusiya və Çinin təkliflərini dinləməyə hazırdır. İranın BMT-dəki elçisi Cavad Zərif isə deyib ki, sənəd indiki formada gərginliyi daha da artıracaq. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə bir daha nüvə məsələsində İranın mövqeyinin beynəlxalq qanunlara zidd olmadığını deyib. Mahmud Əhmədinəcad bunu İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin sammitindən sonra dünən Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də məsələyə münasibət bildirib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ayrı-ayrılıqda mətbuat konfransları keçirdilər. Mətbuat konfransında gözlənildiyi kimi əsas diqqəti çəkən məsələlərdən biri İranın nüvə proqramı ətrafında baş verən hadisələr, bu böhranla bağlı mövcud vəziyyət idi. İran Prezidenti bu məsələ ilə bağlı açıqlama verərkən qeyd elədi ki, o, İrana hər hansı müdaxiləni gözləmir və belə bir şey olmayacaq. Yəni, hərbi müdaxilədən gedirdi söhbət. Eyni zamanda nüvə proqramı ilə bağlı işlərin davam etdiriləcəyini bildirdi. Mahmud Əhmədinəcad bildirdi ki, 2-3 ölkə var ki, onlar başqa dövlətlərin inkişafının qarşısını almağa çalışırlar. Başqalarının inkişafının onların icazəsi ilə olmasını istəyirlər. Bu istək heç də beynəlxalq qanunların uyğun gəlmir. Bu qanunların əleyhinədir. Heç bir müstəqil dövlət buna razılaşmaz. İranın prezidenti qeyd elədi ki, İranın mövqeyi beynəlxalq qayda və qanunlara uyğundur.
Məcəzərat sərsaxtanə nədirik. Ma hüquq qanuni xodumun ro bəyan mikunik. Dostu keşvar hastan ki, muqalif pişraft sayir millət.
Biz sərt uzlaşma sözlər demirik. Biz öz qanuni haqlarımızı bəyan edirik. 2-3 ölkə digər millətlərin inkişafına qarşı çıxır. Bizim mövqelərimiz beynəlxalq qanunlara uyğundur. Onların nüvə enerjisi var, hətta nüvə silahları da var. Amma bizə deyirlər ki, dinç enerjiyə malik ola bilməzsiniz.
İran prezidenti eyni zamanda bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların mövqelərinin də barədə öz fikirlərini söylədi, açıq narazılıq ifadə elədi. O qeyd elədi ki, beynəlxalq təşkilatlar millətlərin hüquqlarının qorunması üçün yaranıblar, amma hal-hazırda bu məsələ ilə bağlı onlar bir neçə dövlətin onun təbirincə desək tərcüməçiliyini edirlər. Bunu halbuki həmin dövlətlər özləri də eləyə bilərlər. O dedi ki, beynəlxalq təşkilatlar ədalətli mövqe tutmalıdırlar və bütün millətlərin maraqlarını qorumalıdırlar. Prezident İlham Əliyev də öz keçirdiyi mətbuat konfransında buna verilən suallar əsasında o İranın nüvə böhranı ilə bağlı məsələyə toxundu. Azərbaycan prezidenti bu problemin beynəlxalq hüquq və prinsiplər əsasında həllinin tərəfdarı olduğunu bildirdi.
Everything should be resolved based on the norms and principles of international law.
Hər şey beynəlxalq norma və prinsiplər əsasında həll olunmalıdır. Əgər beynəlxalq qanun və beynəlxalq təşkilatların qaydaları ölkəyə nüvə enerjisi əldə etməyə imkan verirsə, bu məsələdə ziddiyyət olmamalıdır.
Nuclear energy, then there should not be any contradiction with this respect.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə sammit çərçivəsində İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcadla ayrıca görüşündə nüvə silahlarının yayılmamasının vacibliyini qeyd edib. Onu da qeyd edim ki, 10 ölkənin qatıldığı sammitin sonunda Bakı bəyannaməsi imzalanıb. Sudanın Darfur əyalətində vəziyyətin yoluna qoyulması ilə bağlı ciddi irəliləyiş əldə olunub. Əyalətdə əsas üsyançı qrup hesab olunan Sudan Azadlıq qrupu ilə hakimiyyət arasında sülh razılaşması imzalanıb. Lakin kiçik üsyançı qruplardan ikisi hələlik bu razılaşmanı qəbul etmirlər. 3 ildir ki, Darfurda gedən qanlı toqquşmalar nəticəsində 10 minlərlə adam ölüb, 2 milyondan artıq adamsa ev eşiyindən didərgin düşüb. Birləşmiş Ştatlar Kubadakı Amerika bazasında saxlanan 5 Çinli müsəlmanı Albaniyaya verib. Çinin Sincan əyalətindən olan etnik uyğurlar Pekinə verilməyib. Birləşmiş Ştatlar hesab edir ki, onlar Çində təqiblə üzləşə bilərlər. Qeyd edim ki, Çinin qərbində yaşayan uyğurlar müstəqillik və ya geniş muxtariyyət istəyirlər. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dik Çeyni dünən Astanada Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevlə görüşüb, danışıqlar zamanı əsasən enerji və terrorçuluğa qarşı mübarizə məsələsi müzakirə olunub. Dik Çeyni görüşdən sonra keçirilmiş birgə mətbuat konfransında deyib. Biz əlaqələrimizin gücləndirilməsi, təhlükəsizlik və regionun inkişafı yollarını müzakirə etdik. Dik Çeyni. Birləşmiş Ştatlar hesab edir ki, Qazaxıstanın bu məqsədlərə çatmasının ən yaxşı yolu öz neft və qazını Xəzər dənizi ilə Bakıya, oradan isə Bakı-Tbilisi-Cihan marşrutu ilə Türkiyə və dünya bazarlarına çıxarmaqdır. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi son zamanlar Rusiyanın yeritdiyi enerji siyasətindən dərin narahatdır və ilin əvvəllərində Moskva ilə Ukrayna və Moldova arasında yaranmış qaz böhranı bir sıra Avropa ölkələrində qaz qıtlığına səbəb oldu. Bundan başqa dünya bazarlarında neftin qiyməti qalxmaqda davam edir və Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi Qazaxıstana alternativ enerji mənbəyi kimi baxırlar. Hazırda Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Andris Pibalks da Qazaxıstanda səfərdədir və o artıq Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə görüşüb və görüş zamanı enerji mənbələri üçün yeni tranzit yolları müzakirə olunub. Qazaxıstan keçmiş Sovet məkanında Rusiyadan sonra ən böyük neft istehsalçısıdır və onun Tengiz yatağı hazırda dünyanın ən nəhəng neft yataqlarından biri hesab olunur. Bundan başqa Qazaxıstanda böyük qaz ehtiyatları var. ExxonMobil və Chevron da daxil olmaqla hazırda Amerikanın bir sıra neft şirkətləri Tengiz yatağında iş aparırlar. Həmçinin vitse prezident olmazdan əvvəl Dick Cheney'nin rəhbərlik etdiyi Halliburton şirkəti bu ölkədə iş görür. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev dünənki mətbuat konfransında iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələrə toxunarkən bunları deyib. Birləşmiş Ştatlar bizim ölkədə böyük sərmayəçidir və bu illər ərzində investisiyanın həcmi 12 milyard dollara çatıb. Bundan başqa iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 2 milyard dollara çatıb. Hazırda bizim ölkədə Amerika şirkətlərinin iştirakı ilə 374 müəssisə çalışır. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dik Çeyninin Qazaxıstana səfəri onun Vilnius konfransında Rusiyanı tənqid etməsindən bir gün sonra təsadüf edir. Dik Çeyni Vilnius görüşündə Rusiyanı enerji məsələsindən qonşu dövlətlərə siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməkdə günahlandırmışdı və o bunu dünən Astanada da təkrar edib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli xəbərləri davam etdiririk. Darfur münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernar Fassi Azərbaycanda səfərdədir. Dünən o, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər naziri İlmar Məmmədyarovla görüşüb. Bernar Fassi jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, Bakıdakı görüşlərdə həmsədrlərin bu günlərdə Moskvada apardıqları danışıqların nəticələri və verilən yeni ideyalar müzakirə olunur. Bernar Fassi Bakıya İrəvandan gəlib. Ermənistanın Xarici İşlər naziri Vardan Askanyan isə dünən İrəvanda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, prezidentlərin görüşü bu ilin iyununda baş tuta bilər. O həmçinin 10 gündən sonra Strasburqda Xarici İşlər nazirlərinin görüşü olacağını deyib. Bu məlumatı Turan agentliyi yayıb. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı çatdıracaq.
Bakı Xəbər qəzetindəki Bakı İranla bağlı əvvəlki mövqeyindən geri çəkilir başlıqlı məqalədə müəllif yazır ki, İlham Əliyevin Amerikaya reallaşdırılan ilk rəsmi səfərindən sonra İranın nüvə proqramı ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyində müəyyən dəyişikliklər nəzərə çarpmaqdadır. Bu dəyişikliyi ilk olaraq Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov açıqlayıb. BMT üzvü kimi Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı ilə bağlı hər hansı qərarını dəstəkləməli olacaq. Elmar Məmmədyarovun bu açıqlaması ekspertlərə görə əslində bəri başdan İrana verilən mesajdır. Yəni rəsmi Bakı bununla göstərmək istəyir ki, sadəcə BMT-nin qəbul etdiyi qərara uyğun hərəkət edir. Ayrıca şəkildə isə özü nüvə proqramını dəstəkləyir. Belə olan halda yaranmış durumun İran-Azərbaycan münasibətlərinə müəyyən təsir göstərəcəyini müəllif qaçılmaz hesab edir. Ayna qəzetindəki Azərbaycanda məxfi ordu yaradılacaq başlıqlı məqalədə bildirilir ki, müəyyən dövrdən sonra Azərbaycan vətəndaşlarının döyüş hazırlığının artırılması istiqamətində yeni addımların atılması mümkündür. Söhbət Amerika sayağı səfərbərlik standartlarının Azərbaycana tətbiq olunmasından gedir. Müəllif bu barədə hökumətə yaxın mənbədən məlumatı əldə etdiyini yazır. Məlumata görə yeni sistem adi səfərbərlik sistemindən fərqlidir. Burada vətəndaşların maddi maraqlarının rəhbər tutulması əsas məqsədlərdəndir. Yeni Azərbaycan qəzetindəki bələdiyyələr üçün yeni vergi paketi qüvvəyə minib başlıqlı məqalədə isə bildirilir ki, bundan sonra yerli özünü idarə etmə orqanları vergi uçotunu gizlədə bilməyəcək. Müəllif yazır ki, Vergilər Nazirliyi yeni sənədlər paketini hazırlamaqla vergi və rüsumların dəqiq hesablanma uçot sisteminə nail olmaq fikrindədir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu, Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. Verilişimizi ilə Ülkərin növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Ayın sonuna dək Azərbaycanda hava şəraiti hələ qeyri-sabit olacaq ətraflı Ülkərin reportajında.
Yaz başlayanı ölkənin demək olar ki, hər bir bölgəsində dəyişkən hava şəraiti cəmaatı çaşbaş salıb. Kiminin əhvalı, kiminin geyimlə bağlı planları pozulur, kiminin isə təsərrüfatına ziyan dəyir.
Bir çək geyimdə problem yaradır. İsti geyinirsən, sanki dəyişdir. Sərin geyinirsən, görsən ki, soyuqdur.
Dağ çayları aşır, kəndləri basır. Təsərrüfata böyük ziyan vurur əlbək.
Sağlamlığımıza təpis təsir edir. Görürəm də, bax, özümüzü pis şiş eləyirik, yaxşı hiss eləmirik.
İsti geyinirsən, soyuq olur. Soyuq geyinirsən, isti olur. Ona görə problem çox yaranır.
Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Umayra Tağıyeva deyir ki, qeyri-sabit hava şəraiti may ayının sonuna dək davam eləyəcək. Odur ki, isti geyimlərinizdən azad olmağa tələsməyin.
May ayında hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi gözlənilir. Düzdür, ayrı-ayrı günlərdə mülayim yaz havası da müşahidə olunacaq, amma buna baxmayaraq ümumi fon elədir ki, temperatur rejimi iqlim normasından 2-4 dərəcə aşağıdır ay ərzində. Yaxın günlərə gəldikdə hava şəraitində mühüm dəyişikliyi gözləmirik. Respublikanın rayonlarında gecə və axşam saatlarında qısa müddətli yağışlar və şimşək müşahidə olunacaq. Paytaxtda isə hava şəraiti nisbətən sərin keçəcək.
Havanın necəliyindən asılı olmayaraq əhvalınızın dəyişməməsi arzusu ilə Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək həftə sonu dünyada nələr gözlənilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bütün üzvləri bugün İranın nüvə proqramı ilə bağlı Britaniya və Fransanın təklif etdiyi qətnamə layihəsini müzakirə edəcəklər. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Porter Goss istifa verib, hələlik onun yerinə kimin təyin ediləcəyi bəlli deyil. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye Bakıda səfərdədir. O, dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Həmsinin ATƏT-in Parlament Asambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi Goran Demarkerin Bakıya səfəri davam edir. Qazaxıstanın baş naziri Daniel Ahmetov isə bugün Bakıya rəsmi səfərə gəlir. Xəbər ətər verilişi burada sona getdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Söhbəti İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən İlxan Nəsibliyim. Andreas Gross noyabrdakı parlament seçkilərindən sonra dedi ki, saxtakarlıq olub. Ancaq onu da dedi ki, şəxsən o namizəd olsaydı, imkan verməzdi ki, ona verilən səsləri uğurlasınlar. Seçkinin nəticəsi kimdən və nə qədər asılıdır? Prezident aparatından Əli Həsənov deyir ki, mayın 13-dəki təkrar seçkilərə əgər bir məmur müdaxilə eləsə cəzalanacaq. Bu o deməkdir ki, seçki demokratik olacaq. Azadlıq bloku deyir ki, parlamentdə 10 boş yerə təkrar seçki elə noyabrdakı seçkilər kimi olacaq. Bu hətta belə olsa belə seçkini boykot mu eləmək lazımdır? Nə isə boykotla dəyişmək olur, yoxsa iştirakla? Yoxsa seçki elə keçirilir ki, istəyirsən boykot elə, istəyirsən iştirak, nəticə eyni çıxır. Milli Məclisdə boş qalan 10 yerin hər birinin orta hesabla 12 iddiaçı var. Seçkinin demokratikliyinə şübhə varsa, namizədlər arasında aktivlik niyə yüksəkdir? Həmin 10 seçki dairəsində yaşayan 400 min seçici də seçkidə belə aktiv olacaqmı? Bütün bu suallara cavab tapmağa 3 qonağımız kömək eləyəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyinin məsulu Sadiq Qurbanov. Müsavat Partiyasının təşkilatı məsələlər üzrə başqan müavini Arif Hacılı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilatı məsələlər üzrə sədr müavini Həsən Kərimov. Sadiq bəy, Arif bəy, Həsən bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 sayılı telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Beynəlxalq aləmin bir sıra standartlara cavab vermədiyini dediyi noyabr seçkilərindən 6 ay keçməmiş. Qaydalarda ya komissiya tərkiblərində də bir əhəmiyyətli dəyişiklik olmamış. Yeni seçkilərdə iştirak eləməyə dəyər ya dəyməz. Bir namizəd kimi ya bir seçici kimi. Bakı küçələrində sorğunu Rövşən Qəmbərov aparıb.
Təkrar seçkidə iştirak eləməyə dəyərmi sizcə?
Əlbəttə dəymir. Bax, bu dana seçildi. Nəyə xeyir verdi? Hamısı öz cibinə.
Dəyməz.
Nəyə görə?
Mən başa inanmıram. Bu hakimiyyətdə işləyənlərə ümidim yoxdur. Şəxsi.
Dünyanın bu vaxtı heç saxtalaşdırma yoxdur. O mənim fikrimdir. Nə saxta? Nə qədər kimin nə fikri varsa getsin desin, səsini də versin, kimə verir versin.
Təkrar seçkidə iştirak eləməyə dəyərmi sizcə?
Bəli, dəyər.
Nəyə görə?
Ona görə ki, xalq kim istəyir onu da seçməyə, gəlib səsini verməlidir. Səsi itirmək olmaz, ancaq verir, amma gəlib səs verməlidir ki, demokrat nədir, bu seçicidə qanun pozuntuları olmasın. Əgər bütün səslər verilsə, yəqin ki, mən belə zənn edirəm ki, bunda pozuntu ola bilməz.
Seçki, hər bir seçki, istər yaxşı, istər pis. Bunu irəliləyiş saymaq olarmı?
Bəli, 100% saymaq olar. Çünki hər il getdikcə, hər il mən özüm hiss edirəm ki, bir dəyişiklik var. Məsələn, bu illəri ələ mürəkkəb qoyulmağı, sonra ekstroporların olmağı, bunlar hamısı irəliləyiş deməkdir.
Təkrar seçkilərdə mən iştirak eləməzdim. Ona görə ki, məmurlar o qədər bu seçkilərə müdaxilə edir ki, mən hesab edirəm ki, yenə də məmurların o çirkin əllər bu seçkilərdə olacaq və obyektiv seçkilər keçirilməyəcək.
Seçkidə iştirak eləməməklə nəyəsə nail olmaq olarmı? Nəyəsə dəyişdirmək olarmı?
Seçkiyə getməmək, Stalinin bir tarixi sözü var. Seçkiyə kimin gəlib-gəlməmək bir o qədər rol oynamır. Əsas odur ki, o seçki bülletinləri kim sayacaq? Orada mənim gedib getməməyim yenə rol oynamır.
Mütləq iştirak eləmək lazımdır. Amma pavtorna olanda bilirsiniz, ucu nəsə ümid qaçırdı adamdan. Ümid qaçırır, pavtorna gedəndə fikirləşirsən, görürsən nə üçündür bu təzədən. Ona görə ümid biraz azalır.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Qonaqlarımızdan yalnız biri seçkilərdə bilavasitə iştirak edir. İlk sualım da onadır, Arif Hacılıya. Arif bəy, siz seçkiləri içərdən izləyən bir namizəd kimi deyərdiniz. İndiki seçki qabağı vəziyyətin noyabrdakından fərqi varmı? Çünki iki fikir var. Ya ən azı beynəlxalq aləmə göstərmək üçün hakimiyyət bu seçkiləri demokratik keçirəcək, ya da ikinci fikir var ki, hakimiyyət bir addım da geri çəkilməyəcək. Çalışacaq ki, özündən olan və ya özünə yaxın namizədlər keçsin. Bunlardan hansı düzdür? Hələlik.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
İlk olaraq onu demək istəyirəm ki, təkrar seçkilərin əvvəlki seçkilərdən bir çox fərqləri var. Əsas fərqəndən ibarətdir ki, hal-hazırda bütövlükdə Azərbaycan ərazisində seçki getmədiyi üçün insanlar hakimiyyətin dəyişilməyəcəyini bildiklərinə görə burada fəallıqları o qədər əvvəli seçkilərdə olduğu qədər yüksək deyil. Başqa bir fərqəndən ibarətdir ki, bir sıra siyasi partiyalar bu seçkiləri boykot edir və bu da siyasi fəallığın aşağı düşməsinə səbəb olur. Oxşar cəhətlər ondan ibarətdir ki, hakimiyyət strukturları ötən seçkilərdə olduğu kimi bu seçkilərdə də səfəkarlıq yolu tutublar, qanun pozuntuları yolu tutublar. Mən Ümumi Saylı Seçki Dairəsində seçki kampaniyası aparıram. Daha çox bu dairədən məlumata malikəm. Bir sıra pozuntulara yol verilib və görünür ki, hakimiyyət dairələri nəinki bir addım geri çəkilməmək, hətta irəli getmək niyyətindədirlər. Əgər, məsələn, 110 sayılı seçki dairəsində icra hakimiyyəti strukturlarının seçki prosesinə müdaxiləsi noyabr seçkilərində qeyri-leqal gizli şəkildə aparılırdısa, indiki seçkilərdə icra hakimiyyəti strukturlarının seçki prosesinə aşkar müdaxiləsinin şahidi oluruq. Çox belə tarixdə görünməmiş hadisə baş verdi Vizyon Sali Seçki Dairəsində. Bilirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının buradan vahid namizədi, əvvəl Rizvan Vahabov adlı bir neft məqnatı idi. Bizim apartımız olunlu seçki kampaniyası nəticəsində onun namizətini geri götürmək məcburiyyətində qaldı. Əvvəlcə onun xeyrinə namizətini geri götürmüş başqa bir Yeni Azərbaycan Partiyası üzvünün deməli namizədliyi sonradan bərpa olundu. Yəni 20 gün sonra namizədliyi geri götürmüş bir namizədin. Namizədliyi bərpa olundu ki, bu da Azərbaycanın seçki tarixində yeni səhvəkarlıq metodudur. Çünki Azərbaycan Seçki Məcəlləsinə görə namizədliyi geri götürmüş namizəd hansı motivlə namizədin geri götürülməsindən asılı olmayaraq namizədliyi bərpa etdirə bilməz. Hal-hazırda konkretlər Avucun Salı Səqatala Seçki Dairəsi ərazisində icra hakimiyyəti strukturları, polis, vergi müfəttişliyi, yerli gömrük, məktəblər, marif, təhsil şöbəsi və digər icra strukturların işçiləri yalnız 110 sayılı seçki dairəsi ərazisində seçki kampaniyası aparmaqla məşğuldurlar hakimiyyət namizədinin xeyrinə və faktiki olaraq icra strukturları yalnız icra hakimiyyəti başçısı başda olmaqla bu işlə məşğuldurlar. Bu da göstərir ki, hakimiyyət təkrar seçkiləri demokratik şəkildə keçirmək niyyətində deyil, bu fikirdə deyil. Ola bilsin ki, hansısa dairələrdə nümunə üçün az çox demokratik seçki keçirilsin. Ancaq bir sıra dairələrdə hakimiyyətin səhvəkarlıqlar edəcəyi hal-hazırda indidən göz qabağındadır. Mütövlükdə isə...
Yəni, Arif bəy, noyabrla müqayisədə indiki vəziyyət, seçki qabağı vəziyyət geriləmədir demokratiya baxımından.
Yəni, konkret olaraq 110 sayılı seçki dairəsində hakimiyyətin seçki prosesinə, icra hakimiyyət strukturlarının seçki prosesinə müdaxiləsi daha çoxdur.
Çox sağ olun, Arif bəy. İndi isə sualım Yeni Azərbaycan Partiyasından olan qonağımız Sadiq Qurbanovadır. Sadiq bəy, konkret Zaqatalanın timsalında noyabr seçkisindən sonra prezident icra hakimini çıxartdı. Ancaq yenə də eyni şeylər təkrar olunur. Arif bəy bayaq dedi, seçki prosesindəki pozuntular, yəni aşağıların öz fəaliyyətidir, ya müxalifət dediyi kimi bu mərkəzi hakimiyyətdən gəlir, ya əksinə mərkəzi hakimiyyət yerli hakimiyyətlərə göstərişi dəyək vermir. Çünki yuxarıdan göstəriş olmasa Azərbaycan reallığında heç bir icra hakimi istəməz ki, onun idarə elədiyi ərazidən müxalifətçi seçilsin.
Mən hesab eləmirəm ki, bu məsələ bu timsalda bütünlüklə seçki məntəqələrin əksəriyyətinə aid söz demək olar. Əgər bu məsələ ilə bağlı bilirsiniz, seçkidə saxtakarlıq olduğu üçün, bəli, o rayonda icra hakimiyyətinin başçısı dəyişdirildi.
Hələ bu günləri seçki prosesi, yəni seçki öncəsi bir mühitdə elə bir ciddi dəyişiklik yoxdur. Orada da bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaradılıbdır. O ki, qaldı orada bir namizədin namizədinin yenidən bərfası üçün bu prosedur qaydanı keçənə qədər, yəni bu vaxt gəlib çatıb, burada qeyri-adi bir heç nə yoxdur. Üçüncü məsələ isə hələ orada seçkilərin nə cür keçiriləcəyini bu başdan ona bir qara don geyindirmək ki, əvvəlkindən də hələ bu geri olacaqdır, onda sual olunur. Sən onda bilə-bilə ki, bu uzacaqsan, bu nə üçün bu qədər vəsait xərcləyirsiniz və seçkilə iştirak etməyə qatılırsınız? Amma bu kimi suallar ortalığa çıxır və hesab edirəm ki, seçkinin əsas, yəni bu mahiyyəti, bu 13 may tarixində keçiriləcək təkrar seçkilərdə yəqin ki, bu əvvəlkinə nisbətən hələ bir az da addım irəli gələcək. Ona görə ki, artıq az sayda, yəni mən burada dairələr var ki, seçki keçirilir. Azərbaycan İctimaiyyətinin, ümumiyyətlə icra hakimiyyətinin, o cümlədən də dövlət orqanlarının bu seçkilərin bütün ərazidə keçirdiyi seçkilərə nisbətən daha diqqət mərkəzində olduğunu nəzərə alaraq hesab edirəm ki, bu bütünlüklə fərqlənəcəkdir. Belə deyək ki, standartların ən yüksək səviyyəsinə, həmişə bizdə beynəlxalq standartlara uyğun seçkilər keçirilir, amma onun yüksək səviyyəsinə uyğun seçkilər keçiriləcək.
Sadiq bəy, bir şey bilmək istəyirəm. Məsəl üçün, əgər ayrı seçkilik eləyirsə yerli icra hakimiyyətləri, yəni hakimiyyət namizədinin xeyrinə, yəni təbliğat aparırsa ya qoşulursa, kömək eləyirsə, mən bilmək istəyirəm, yəni obyektiv olaraq bu yuxarıdan gəlir, yoxsa öz yəni öz təşəbbüsləridir olanda?
Yox, hesab bilirsiniz, orada istənilən məsələ ilə bağlı bir hərəkətə müxtəlif tür yanaşmalar ola bilər. Tutaq ki, bu günləri kimsə, hər hansı bir dövlət orqanında, orada hər hansı bir dövlət məmuru və onun yanında işləyən işçilər bugün bugünkü hakimiyyəti təmsil edirlərsə və bunların şəxsi simpatiyası bu hakimiyyətin tərəfdarındadırsa və bu hər hansı bir yerdə bunu, yəni əməldə deyil, dildə bunu deyirsə ki, biz istəyirik filan kəs oradan keçsin, yəni buna hansısa bir formada məhz hakimiyyət çalışır ki, filan kəs hakimiyyət adından deyil, hakimiyyəti təmsil edən adamı da seçmək hüququ var, pasiv aktiv seçmək hüququ var. Yəni bu hüququndan istifadə edəndə bir yerdə, indi rayon yeridir, Arif mənim yəqin gedib orada bilir, bəlim çayxanasıdır, oradadır, bir məclisdə ortalığa söz düşəndə ki, hə, biz istəyirik filan kəs keçsin, belə bunu tez yazırlar dövlət orqanını və yuxarıdan göstəriş kimi. Bir insan kimin ağzından çıxardığı hər hansı bir sözün məsuliyyətini dövlətin məsuliyyəti kimi anlayırlar bunlar. Ona qalsa o məsuliyyəti bəs bunlar özləri niyə o səviyyədə dərk etmirlər?
Çox sağ olun. Arif bəy, indi imkan olacaq cavab verməyə. İndi isə sualım üçüncü qonağımızadır. Seçkiləri boykot eləyənlərin nümayəndəsi Həsən Kərimova. Həsən bəy, seçkiləri boykot eləməklə nəsə düzəlirmi?
Yəni, təşəkkür edirəm. Arif bəyin özünün də çıxışında səsləndi və Arif bəyin də fikirlərinə görə ona təşəkkür edirəm ki, biz zaman göstərdik ki, azadlıq bloku bu seçkiləri düzgün olaraq boykot edildi. Bizim müşahidələrimiz göstərir ki, 10 dairənin hamısında dəri başdan kimlərin seçiləcəyi artıq məlumdur. 6 noyabr seçkilərindən fərqli olaraq hakimiyyət heç bir namizədə təbliğat kampaniyasının aparılması üçün şərait yaradılmışdır. ATƏS-in, Avropa Şurasının, Azərbaycan hakimiyyət orqanları qarşısında götürdüyü ölkələrin heç biri yerinə yetirilmişdir. Mənim yadıma yanvar ayında Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun Avropa Şurasında, yəni parlamentin qarşısında onlara yalvarışla müraciət eləməsi ki, siz bizə imkan verin, heç olmasa biz 13 mayda Azərbaycanı da demokratik seçki keçirək, indiyə kimi olan bütün günahlarımızı yüyər. Ancaq indiki proseslər göstərir ki, nəinki Azərbaycan hakimiyyət orqanları ədalətli və azad seçkilər keçirmək istəyir. Əksinə, yəni yenə də haradansa, hansı dairədənsə müxalifətin bir loyal nümayəndəsini buraxmaqla beynəlxalq aləmdə, yəni ki, özünə bəraət almağa çalışacaq ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçirilir.
yenə ayrı-ayrı məsuliyyət orqanlarında, ayrı-ayrı deputatlığa namizədlərin müraciətləri göstərir ki, yenə Azərbaycan Partiyasının dəstəklədiyi ayrı-ayrı namizədlər yenə insanlara pul paylamaqla, ayrı-ayrı yerlərdə asfalt təkdirməklə, ayrı-ayrı yerlərdə körpü saldırmaqla yenə seçiciləri ələ almaq istəyirlər. Və mən bir mənalı bildirirəm ki, bizim proqnozumuz özünü doğrultdu. Azərbaycan hakimiyyət orqanları beynəlxalq aləmi yenə aldatmaqla məşğuldur. Seçki məcəlləsində heç bir dəyişiklik edilmədi. Mərkəz seçki komissiyasının formalaşmasında, dairə məntəqə seçki komissiyasının formalaşmasında müxalifət nümayəndələri bugün təmsil olunmurlar. Adını müxalifət qoyan, üç partiyadan bir namizəd irəli sürülməklə, bunlar da hamıya məlumdur ki, kimlərdir. Həmin adamların nümayəndələri bugün yəni məntəqələrdə, dairələrdə, mərkəz seçki komissiyalarında təmsil olunurlar. Nə Azadlıq blokunun, yəni Müsavat partiyasının heç bir nümayəndəsi bugün məntəqə və dairələrdə təmsil olunmuyor.
Belə olan Həsən halda, bəy, bəs mən üzr istəyirəm. Bəs niyə boykot iştirakdan yaxşıdır? Yəni
boykot ona görə yaxşıdır ki, yəni bu seçkilərə getməklə, seçicilərimizə əziyyət verməklə. Onsuz da bilirsiniz ki, ötən seçkilərdə 6 noyabrda bir mənalı şəkildə bütün dünya da bildi. Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bildi ki, kimlərə səs verdi. Azadlıq bloku bu parlamentin yəni bugün formalaşmış parlamentin yarıdan çox səsini toplamışdı, yəni parlament üzvlərinin və onlardan bugün cəmi yəni Müsavat Partiyasının 4 birdəki yəni Tanaz Hüseynov təmsil olunmaq 5 nəfər cəmi nümayəndə iştirak edir. Belə olan halda bu seçicilərin etimadını qazanmış adamlar parlamentdə təmsil olunmursa, təzədən o seçicilərə qatılmaq, insanlara əzab əziyyət verməklə, təzədən onları seçki məntəqələrinə gətirməklə və sənə səs verirlər və sən olmaq parlamentdə təmsil olunmursa, təzədən ora getməyin, bu seçicilərə qatılmağın hansı mənası var? Onsuz da yenə dediyim fikrim üstündə qalaram ki, Azərbaycanda bugün seçiciləri, parlament seçiciləri prezident aparatının birbaşa himayəsi altında keçirilir və prezident aparatından kimlərin namizədliyi müdafiə olunursa, o adamlar da parlament seçicilərində parlamentdə təmsil olunacaqlar və burada əlavə əzab əziyyətə, seçicilərə əzab verməyə, onları yormağa heç bir ehtiyac lüzum görmədik.
Çox sağ olun Həsən bəy. Arif bəy, yəni bir o Sadiq bəyin dediyinə əgər sizə cavab verərsə, mənim üçün ancaq çox maraqlıdır ki, yəni indi Həsən bəy dedi ki, mən yer seçkilərdə iştirak elədiyini eləmədim, müxalifət üçün nəticə eynidirsə, iştirak eləməyə dəyərmi?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəla seçki məcəlləsində yazılıb ki, icra hakimiyyəti strukturlarında, bələdiyyə strukturlarında çalışan şəxslər seçki prosesində iştirak edə bilməzlər, seçki təbliğatı apara bilməzlər. Yəni, bu adamlar hətta seçicidirlərsə belə, onların kiminsə xeyrinə təbliğat aparması, hətta çayxanada bu barədə danışması, yəni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin çoxluq təşkil elədiyi parlamentdə qəbul olunmuş və Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış seçki məcəlləsində öz əksini tapıb. Yəni, biz seçki məcəlləsindən və qanundan kənar bir şey tələb etmirik. Hərgah icra hakimiyyəti strukturlarının müdaxiləsi bunlarla məhdudlaşmır. Yəni, icra hakimiyyəti strukturları faktiki olaraq bütövlükdə, rayonda bütün prosesləri iflic ediblər, məktəbləri iflic ediblər, səhiyyə müəssisələrini iflic ediblər, vergi müəssisələrini iflic ediblər və bu adamlar yalnız deməli, seçki prosesinə cəlb olunublar və öz işləri ilə məşğul deyirlər. Seçkilərdə iştirak və boykot məsələsi zaman-zaman Azərbaycan cəmiyyətində müzakirə olunan məsələlərdən biridir ki, boykot xeyirlidir yoxsa iştirak xeyirlidir? Təbii ki, seçkilərin boykot edilməsi Azərbaycan təcrübəsində var. Biz 1998-ci ildə prezident seçkilərini boykot etmişik, 2004-cü ildə bələdiyyə seçkilərini boykot etmişik və mən şəxsən hesab edirəm ki, bu qərarların hər ikisi səhv olub. Çünki biz bu boykot taktikasını həyata keçirtməklə nəticə itibarilə hakimiyyəti yox, bütövlükdə seçki prosesini yox, özümüzü boykot etmiş olmuşuq. Çünki nəticə itibarilə biz seçkilərin saxtalaşdırılmasının qarşısını ala bilməmişik, saxta seçkiləri dayandıra bilməmişik. Boykotu o vaxt effektiv bir vasitə kimi dəyərləndirmək olar ki, boykot vasitəsilə bu saxta prosesi dayandırmaq mümkün olsun və ya heç olmasa buna bir cəhd göstərilsin, səy göstərilsin. Mən hesab edirəm ki, indiki şəraitdə seçki prosesində iştirak demokratik prosesə daha böyük töhfələr verir. Hesab edirəm ki, mən bir namizəd olaraq daha çox əziyyəti özüm çəkirəm. Bu mənim işimdir, bu mənim vəzifəmdir. Mən Azərbaycanın demokratiya inkişafına çalışıram və hesab edirəm ki, demokratiyanı inkişaf etdirmək üçün istənilən fürsətdən istifadə etmək lazımdır. Mən rayon televiziyası ilə çıxışlar edirəm, seçicilərlə görüşürəm. Bugün məsələn mənim 4 böyük kənddə seçicilərlə görüşlərim olub. Bu görüşlərdə bəzi millət vəkilləri iştirak edib, Biz mesela 2005 yılı noyabrında seçkilerin saxtalaşdırılmasının mahiyyəti, ondan sonraki dövrdə baş verən proseslər, ümumiyyətlə demokratiyanın inkişafının zərurəti və digər başqa məsələlər barədə çıxışlar etmək, vətəndaşların diqqətdə bu məsələləri çatdırmaq imkanı əldə etmişik. Mən özüm verən ki, elə bircə buna görə seçki prosesində iştirak etməyinə dəyər. Ölümsüzlüyə qatılmaq lazım deyil. Mən hesab edirəm ki, biz bu demokratik toxumlarını səpirik. Cəmiyyət yavaş-yavaş inkişaf edir. Cəmiyyət getdikcə demokratiyaya daha çox hazır olur və hesab edirəm ki, yalnız bu vasitələrlə biz bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətini demokratik dəyişikliklərə hazırlaya bilərik. Yəni, ölkədə elə bir şərait, elə bir atmosfer yaratmağa nail ola bilərik ki, hakimiyyətin saxtakarlıq etməsi artıq qeyri-mümkün olsun. Ancaq yalnız boykot taktikası seçərək biz seçki prosesində iştirak etməsək, məsələn, tutaq ki, 2008-ci il prezident seçkilərində iştirak etməsək, ondan sonraki seçkilərdə iştirak etməsək, hansı şəkildə biz Azərbaycanda demokratik prosesin inkişafını təmin edə bilərik? Yəni, heç kəs sadəlif deyil, hamı bilir ki, ATƏT-in qabul etdiyi qərarlarla, Avropa Şurasının bəyanatları ilə, məsələn, 2008-ci ildə gözlənilən prezident seçkilərinin hakimiyyət tərəfindən demokratik keçiriləcəyini gözləmək sadəlifli olardı. İndiki məntiqlə biz o seçkilərdə boykot etməliyik və bu proses əbədi olaraq davam etməlidir. Ona görə biz mövcud reallıqları nəzərə alaraq, mövcud şəraitin verdiyi imkanlardan istifadə edib demokratik prosesin inkişafına üst tövbələrimizi verməliyik və hesab edirəm ki, bu işə görə əziyyət çəkməyə və seçkilərə də əziyyət verməyinə dəyər.
Çox sağ olun, Arif bəy. Dinləyicimiz Mayıs bəy Ağazadə telefon xəttindədir. Buyurun, Mayıs bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mən hər üç qonağı salamlayıram və bir qısa bir sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə seçkili orqanlar xalqın iradəsi əsasında formalaşdırılmalıdır. Dövlət çevrilişi edən insanlarla, seçki saxtakarlığı edən insanların fərqi nədir? Və dövlət çevrilişinə əsasən cinayət məcəlləsinə görə bu böyük bir cəza verilir. Amma seçki saxtakarlığına görə insanlara yüngülvari belə bəzən də bağışlanır. Bunu fərqli məhz zahirini xahiş edirəm.
Bir dəqiqə, siz telefon xəttində qalarsınızmı? Mən Sadiq bəy hüquqşünasdır, ondan soruşum ki, ya, sual aydındır Sadiq bəy, cavab verərsiniz.
Sual aydındır bundan bağlı. Bu, yəqin ki, burada dinləyicimiz bilmirəm, nəyi kimi nəzərdə tuturdu. Yəqin ki,
Yəni, mən sualı belə başa düşdüm ki, seçki saxtakarlığı...
Oktyabr hadisələrini, 15-16 oktyabr hadisələrini yəqin nəzərdə tuturdu ki, burada məhz bir çox adamlar, o cümlədən də indi müəyyən rayonlarda namizədliyini vermiş insanların dövlət sevişinə cəhd etmək, mövcud quruluşu dəyişmək uğrunda apardığı mübarizəyə görə bu sual verilibdir. Bunlar bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində və məcəllədə öz əksini tapıb, deyək ki, seçki saxtakarlığına görə siz hər bir dövlətin xarakteri xüsusiyyətləri var. Tutaq ki, Türkiyədə və Yunanıstanda seçkiyə gəlməyən, qatılmayan insanları hər hansı formada pul cəriməsi ilə cərimələyirlər və ondan cərimə tətbiq edirlər. Tutaq ki, digər dövlətlər var ki, orada məcburidir. Tutaq ki, elə dövlətlər var ki, burada nisbi sistemdən keçirilir, orada bir nəfərin gəlməyi də kifayət edir ki, məsələn, bizdə nisbi majoritar sistemi indi tətbiq olunur. Yəni, olur və buna da uyğun, yəni o proseduranın özünə uyğun məcəllələrimizdə öz əksini tapıb. Bugün o adlandırdığımız dövlət çevrilişinə cəhdə ittihamda bulunan adamların əksəriyyəti belə deyək ki, həmin söykəndikləri Avropa İttifaqının, bilmirəm, insan hüquqları ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının, ATƏT-in, Avropa Şurasının xətti ilə, onsuz da onların da cəzaları kifayət qədər yüngülləşib, hətta ölüm hökmünə məhkum olunmuşlar bu saat azadlıqdadır. Bu məsələnin birinci tərəfi.
Sadiq bəy, yəni bizdə seçkiyə görə ən ağır cəza nədir? Seçki saxtakarlığına görə Azərbaycanda.
Yox, bilirsiniz, seçkiyə görə ən ağır cəzanın tətbiq olunması o həmin xarakterindən, xüsusiyyətindən asılı olur. Əgər bir icra hakimiyyətinin başçısının məhz seçkiyə görə vəzifədən uzaqlaşdırılması, bunun nüfuzuna, ictimai nüfuzuna, digər vəzifələrə xələl gətirməsi bir insan üçün azdırmı? Bəlkə kimsə bunu az hesab edir. Və yaxud da ki, tənbəh qarşısında, digər ictimaiyyətin gözündə, digər insanlarla işə düzəlmək istədikdə tutaq ki, o həm icra başçısı artıq insanların gözündə bir saxta bir insan kimi yadında qalıbsa, elə bu ictimai qınaq, tənqid onun üçün bəs deyilmi?
Çox sağ olun, Sadiq bəy. Bu, Həsən bəy, mən belə bir sualım var ki, o Andreas Gross'un dediyinə gəlmək istəyirəm. O deyir, o qoymazdı ona verilən səsləri uğurlasınlar, əgər namizəd olsaydı. Ancaq demir bunu nə cür eləyərdi. Sizcə bunu namizəd eləyə bilərmi? Ümumiyyətlə, yəni biz burada seçkini müzakirə eləyirik. Yəni seçkinəsi nə qədər mərkəzi hakimiyyətdən, nə qədər icra hakimiyyətindən, nə qədər namizəddən, nə qədər də seçicidən asılıdır?
Yəni, mən əvvəlki bura suala, Sadiq bəyin dediyi məsələ, dinləyicimizin sualına bura açıqlama vermək istəyərdim. Yəni, orada söhbət, yəni, seçki xəstəkarlığına seçki cinayətindən söhbət gedir. Bəli, Azərbaycanda seçki cinayətkarlığı baş verir. Və bu hakimiyyət orqanları və onun məmurları tez-tez xatırladırlar ki, seçki xəstəkarlığına görə iki icra başçısı işdən çıxarılıbdır. İki icra başçısı ona görə işdən çıxarılıb ki, onlar seçkini saxtalaşdıra bilmədilər. Onların dedikləri adam, yəni ki, parlamentdə otura bilmədilər. Və 2005-ci il 6 noyabrda kifayət qədər seçki saxtakarlığı oldu və azadlıq bloku 10 minlərlə akt tərtib elədi və həmin aktlar müxtəlif yəni, orqanlara təhsil verildi və indiyə kimdə heç bir nəticəsi yoxdur. Biraz laf qabağa gələk. 2003-cü ildə prezident seçkilərinin nəticələrinə görə İndiyə kimi hələ də məntəqələrin nəticələri məsbatda açıqlamayıb ki, bugünkü dövlət başçısı neçə faiz səs toplayıb, hansı məntəqədən nə qədər səs toplayıb. Ancaq həmin dövrdə müsabat başqanı İsa Qəmbərin əlində kifayət qədər protokollar var idi, həmin protokollar prokuratura təqdim olundu və nəticəsi nə oldu? Heç bir tədbir görünür, sadəcə olaraq beynəlxalq təşkilatları aldatmaq üçün yenə Avropa Şurasını, ATƏT-i aldatmaq üçün bir 5-6 nəfər məntəqə üzrünə şərti cəza işdən çıxarılma, onların məntəqədən uzaqlaşdırılmaqla, yəni ki, imitasiya eləməklə məşğuldurlar. O ki, qaldı Andreas Gross'un, yəni ki, açıqlamasına ki, mən
qoymazdım ki, onu
qoruyazım. Bilirsiniz, Azərbaycanda Andreas Gross yaxın ki, Azərbaycana yaxşı tanışdı və biz də çalışdıq ki, öz səslərimizi qoruyaq. Ancaq Andreas Gross'un yaşadığı rejimlə Azərbaycan rejimi arasında dağdan dərə qədər fərq var.
O deyir, Azərbaycanda qoruyardı, Azərbaycanda. Yəni, mümkündür mü bu?
Azərbaycanda, yəni Azərbaycanda qorumaq qeyri-mümkündür. Müxalifət dəfələrlə biz, hətta mən öz səslərimi qorumaq üçün rəsmi müraciət elədim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qabağında adi bir piketi keçirməyə imkan vermədi. Polis seçiciləri Dominkanın altına salıb Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısından qovdular. Dairənin qarşısında biz dairədən protokolları alana kimi hansı əzab əziyyətlərdən keçəsi olduq. Seçicilər dəfələrlə müraciət elədi, heç adi, yəni partiya olaraq yox, blok olaraq seçicilər müraciət elədi ki, bizə imkan verin ki, biz seçdiyimiz namizədin hüquqlarını qoruyaq, buna imkan vermədilər. Azərbaycanda mümkündür, bu rejimdə, bu hakimiyyətdə azad və ədalətli seçicilər keçirilməsi mümkündür, bu seçicilərin qorunması mümkündür və ona görə də Azərbaycan cəmiyyətində, yəni bugün blok olaraq qarşımıza qoyduğumuz məsələ budur ki, mövzu seçki məcəlləsindən, yəni ki, bu seçkilərə qatılmaq və son nəticədə nəyəsə nail olmaq mümkündür. Qələbə nail olmuşdur, hamı bilir bunu. Azərbaycan cəmiyyəti bugün seçkiyə çıxan hər bir vətəndaşın 10-dan 9-u azadlıq blokuna səs vermişdir, azadlıq blokunun nümayəndələrinə səs vermişdir. Nəticəsi nə oldu? Nəticəsi oldu ki, heç bir səs toplamayan, heç bir rayonda nüfuzu olmayan, heç rayonda tanınmayan, Bakı şəhərindən gelib hansı bir dağ rayonda namizədini verilən yerini Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi güya ki, səs toplayıb, getdi parlamentə vurdu və bugün də parlamentin səviyyəsi də, onun qəbul etdiyi qərarlar da bütün Azərbaycan cəmiyyətinə məlumdur. Azərbaycanda, bugün Azərbaycanda sizin dediyiniz suala gələn seçkinin taleyini icra hakimiyyətləri və prezident aparatı həll edir. Nə Azərbaycan cəmiyyəti həll edir, nə də ki, namizədlər həll edir.
Çox sağ olun, Həsən bəy.
Azərbaycanda elə bir rejimdir ki, bu rejimdə yəni ki, azad və ədalətli seçkilər keçirmək mümkün deyil.
Çox sağ olun, Həsən bəy. Dinləyicilərimizə deyim ki, Həsən bəy Kərimov iştirak eləyib noyabr seçkilərində. İmtihası burada bir kontrargument də var. Sadiq bəy də iştirak eləyib həmin seçkilərdə, özdə hakimiyyətin nümayəndəsi kimi. Bəs onda Sadiq bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Bəs siz niyə oldunuz əgər belə hakimiyyətin nümayəndələri əgər keçirdilərsə?
Bunu həmkarlarımdan soruşmaq lazımdır ki,
yəni mən üçün doğrudan maraqlıdır.
Keçmirsə, bunu mən doğrudan da orada eləməz Arif Hacılının təmsil olunduğu partiyanın nümayəndəsi Nəsir Nəsirli Ulduzdur. Bununla bağlı mən etiraf elədim ki, burada da doğrudan da kifayət qədər çalışdıq. Yəni bir
həm partiya tərəfindən. Amma görsənir ki, mən seçki kampaniyamı ya düzgün qura bilməmişdim. Və yaxud da ki, digər mən yəni aponentim olan Nəsib bəy yaxşı seçki prosesi apardı, yəni təbliğatını qura bildi. Bundan bağlı ola bilər və bunu etiraf elədim, bunu qəzet vasitəsilə də, televiziya vasitəsilə də qeyd elədim ki, yəni mən seçkilərdə uduzdum.
Sadiq bəy, sizdən başqa Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi var idi mi orada?
Yox, orada bir xanım var idi, səhv eləmirəmsə, sadəcə olaraq o partiya tərəfindən verilməmişdi. Mənim namizədliyim Yeni Azərbaycan Partiyasını tərəfindən dəstəklənən siyahıda idi. Amma o xanımda isə öz təşəbbüsü ilə vətəndaş olaraq konstitusiyanın hüquqlarını həyata keçirmək üçün vermişdi. Yox idi. Yəni, oradan da keçən səslərin düzdür, parçalanması prosesi baş verdi. Amma hesab edəm, nəsib-nəsibli kifayət qədər səs qazandı və görsənir oradakı seçiciləri daha çox əsaslandıra bildi və öz qələbə çaldı.
Çox sağ olun, Sadiq bəy. Elə o, siz dediniz bu sualı yəni aponentlərə verər. Həsən bəy, həm siz nəsə demək istəyirdiniz, həm də bəs onda nə cür olur ki, Sadiq bəy Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi olur, ancaq uduzur seçkiləri?
Bilirsiniz nədir? Bunu mənim seçki dairəmdə baş verən proseslər hamıya məlumdur. Məsələn, mən Azadlıq blokunun namizədlərindən Arif bəy də bilir ki, bir 5-6 namizəd var idi ki, onların hamısının əlində protokol vardı. Yəni ki, həmin namizədlərdən də biri mən olmuşam ki, o iki məntəqənin hamısında protokollar əldə eləmişəm. Və bugün parlamentdə təmsil olunan və şəxs, deməli, 29 məntəqənin hamısında bir mənalı buna qalib gəlmişəm. Bu adam yalnız 3 məntəqədə, özü əsgərlikdə olmayan və fərari olan bir adam 3 məntəqədə, yəni əsgərlərin hesabına, deməli, 29 məntəqədə yığır 1141 səs, ancaq 3 məntəqədə yığır 1800 neçə səs. Bu hesaba gəlir, bugün parlamentdə təmsil olunur. Əsgərlikdə olmayan, fərari olan bir adama Azərbaycan əsgəri bugün necə səs verə bilər? Bunun hamısı saxtakarlıq yolu ilə həll olundu və ona görə mən bugün mən bir mənalı deyirəm ki, o dairənin qalibi mən idim, bunu hamı bilir. Ekspolun nəticələrinə görə 28% səsi mən toplamışam, 14% səsi bu toplayıb. Və bu hansı nəticədir ki, bugün Sadiq bəy onun partiyası azad və ədalətli seçkilərdən danışır və şəffaf seçkilərdən yazır. Və o seçkilərdən əzab çəkən, o seçkilərdən qalib gələn adamlardan biri mən olmuşam. Bu gün mən parlamentdə təmsil olunmuram. Ola görə ki, ola bilər ki, indi Sadiq bəy orada özünə bəraət qazandırmaq istəyir ki, haradasa yəni, seçkilərdə yəni, ucuzluq nəsbə. Bəli, müəyyən dairələrdə yəni ki, hakimiyyət nümayəndələri, müxalifət nümayəndələrindən mani olmamağa çalışırdı. Ola bilsin ki, həmin dairələrdən də biri, yəni Sadiq bəyin namizədliyi real sürdüyü Xətai seçki dairəsi idi. Ancaq digər dairələrdə...
Ancaq bu ümumi vəziyyəti dəyişmir, az seçkinin
və seçkinin qalibi olub. Nəyə görə 110 sayılı Zakatala seçki dairəsindən seçkinin nəsələrini ləğv elədilər və digər, yəni 69 sayılı Masallı seçki dairəsindən Qulam Hüseyn Əlibəylini, 31 sayılı Suraxanı seçki dairəsindən Mərkəz Seçki Komissiyası Əlikərinin namizədliyini təsdiqlədi və getdi Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələləri ləğv elədilər və icra hakimiyyətinin basını cəzalandırmaqla güya hər şeyi öz basını eləməyə çalışdılar.
Çox sağ olun, Həsən.
Cəzalandırdılar, yəni o fikirdəyəm ki, yəni o saxlaşdıra bilmədi.
Çox sağ olun. Arif bəy, indi sualım sizədir. Yəni istənilən halda qabağa baxmaq lazımdır da. Hər seçkidən sonra ATƏT deyir ki, bu demokratiyada bir addım irəliləyişdir. Azərbaycan müstəqil olandan 5 prezident seçkisi, 3 parlament seçkisi keçirilib. Azərbaycan demokratiyada 8 addım irəliləyibmi? Yəni, demək istəyirəm, müxalifət xüsusilə əvvəllər elə seçkidən seçkiyə fəallaşır. Seçkidən sonra da bir il seçki saxtakarlığından danışır. Halbuki əksəriyyətin artıq həmin seçki bəlkə də heç yadında deyil, gündəlik dərdi səri var. Yəni, bir seçki ilə demokratiyanı irəlilətmək olarmı? Seçki, yəni belə baxanda, seçki arası illərdəki fəaliyyətin nəticəsi deyilmi?
Təşəkkür edirəm. Mən tamaşaçının sualına əlaqədar fikrini bildirmək istəyirəm dinləyicinin. Onun sualının deyəsən düzgün şərh vermədilər. Vətəndaş soruşurdu ki, dövlət çevrilişinə görə insanlara məsələn ömürlük həbsəvəsi verilsə, nəyə görə seçki saxtakarlığı vasitəsilə hakimiyyətin qəsb olunmasına cəza verilmiş. Bu tamamilə haqlı bir iradədir. Çünki Azərbaycan Konstitusiyasının 6-cı maddəsində göstərilir ki, ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı insanların, təşkilatların və hətta Azərbaycan xalqının bir hissəsinin hakimiyyəti qəsb etməsi xalqa qarşı ən ağır cinayətdir. Ona görə də seçki səhvkarlığına görə deməli cəzalar ağırlaşdırılmalıdır. Başqa bir məsələyə toxunaraq demək istəyirəm ki, biz həqiqətən öz səslərimizin qorunması uğrunda mübarizə aparırıq. Bu başqa məsələdir ki, bu mübarizə hələlik kifayət qədər effektiv deyil. Məsələn, 150 seçki dairəsində mən seçkilərdə qalib gəlmişəm və bu məsələlərlə bağlı bütün instansiyaları keçərək məhkəmələrə müraciət etmişəm. Hazır-hazırda deməli mənim şikayətim Avropa Məhkəməsinin icraatındadır. Eyni zamanda biz bu prosesdə yenə də iştirak edirik və iştirak etməliyik. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulması üçün real şanslar var. Bilirsinizmi? Belə deyil ki, yəni istənilən halda demokratiyanı hansı ölkəyə eksport etmək mümkün olsun. Məsələn, İraqda gedən proseslər göstərir ki, İraq cəmiyyəti məsələn demokratik proseslərə, demokratik dəyişikliklərə Azərbaycana nisbətən daha az hazırdır. Hesab edirəm ki, hər seçki prosesində cəmiyyətin özündə demokratik dəyişikliklər tələbatı artır, demokratik vərdişlər yaranır. Amma hər seçki demokratiyaya doğru addım deyil. Bunun günahkarı Azərbaycan cəmiyyəti deyil, bunun günahkarı Azərbaycan hakimiyyətidir. Təbii olaraq Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan cəmiyyətinin demokratiya keçidinə maneçilik görədir. Və bu maneçilik təəssüflə qeyd etməliyik ki, ildən ilə seçkidən seçkiyə artmaqdadır. Artır, azalmır. Ona görə də biz öz fəaliyyətimizi sistemli şəkildə ruhdan düşmədən davam etdirməliyik. Bilirsinizmi, cəmiyyət də orqanizm kimidir. Əgər məsələn xəstə müqavimət göstərmirsə, xəstənin müqavimət gücü tükənirsə, xəstə ölür. Və Azərbaycan cəmiyyətində xoşbəxtlikdə müqavimət var və hesab etmirəm ki, bu müqavimət gücü tükənir və ya tükənmək üzrədir. Mən hesab edirəm ki, bizim bütün bu fəaliyyətimiz boşa getmir və nəhayət Azərbaycanda elə bir şərait yaranacaq ki, hakimiyyətin saxtakarlıq etməsi və bundan artıq saxtakarlıq edərək bütövlükdə demokratik seçkilərin keçirməsinə mani olması mümkün olmayacaq. Belə bir cəmiyyətin yaradılması istiqamətində biz öz fəaliyyətimizi göstərməliyik və hesab edirəm ki, geopolitik şərait də buna imkan verir. Biz yadan çıxartmamalıyız ki, demokratiyanın sərhəddi artıq gəlib Azərbaycana çatıb və məsələn Gürcüstanda, Ukraynada keçirilən son demokratik seçkilər bizə o fikirə gəlməyə ümid verir ki, Azərbaycanda da yaxın zamanlarda demokratik seçkilərin keçirilməsi mümkün olacaq. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti hakimiyyətin arzularına rəğmən tam qapalı cəmiyyət deyil. Yəni, Azərbaycan vətəndaşları xaricə gedə bilir, xarici televiziyalara baxa bilir, dünyada gedən proseslərdən məlumatlana bilir. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti, məsələn, Kuba cəmiyyətindən, Çin cəmiyyətindən, keçmiş Sovet İttifaqı cəmiyyətindən fərqli bir şəraitdə yaşayır. Ona görə də Azərbaycanı demokratik ölkələrin əhatəsində bir anklav kimi, avtoritar rejimli bir ölkə olaraq qoruyub saxlamaq mümkün olmayacaq. Ona görə mən gələcəyə optimist baxıram.
Çox sağ olun, Arif bəy. Dinləyicimiz Allahverdi bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Allahverdi bəy.
Axşamınız xeyir. Bütün dinləyicilərə salamlayıram qonaqlarla bir yerdə. Həsən bəy, Arif bəy, mənim sualım şəxsən sizədir. Mən müxalifətin heç bir tədbiri olmayıb ki, mən o tədbirə qatılmayayım. Özüm Bülbülə qəsəbəsindənəm, Suraxana rayonundan. Yəqin siz də tanıyırsınız məni. Mənim sualım belədir. Yəni, nə vaxta qədər sizdə, yəni bizdə ələ salıb oynadacaqsınız. Həmişə çağırmışsınız, seçkiyə gəlin, bütün tədbirlərə qatılın, biz getmişik. Ay seçkidə səsləri qoruyub saxlayacaq. Niyə qoruyub saxlaya bilmirsiniz? Niyə səmimi olmursunuz? Bugün mətbuatı atırıq, and olsun Allahın birliyinə də, Allahdan başqa bizim üçün uca varlığı yoxdur da. Yəni, o qədər siz bir-birinizi təhqir edirsiniz ki, mətbuatda məni infarkt vurmaq dərəcəsinə çatdırmışsınız. Olmaz belə. 2000-ci ildə belə, 98-də belə, nə bilim, 2003-də belə. Nə vaxta qədər bunlar belə olurdu? Yəni, mən artıq ümiddən, ümid ölüb məndə. Bəlkə mənə bundan sonra yaxşı olardı, elə biz gedək bir dəfəli prezidentin ətrafında birləşək.
Çox sağ olun, Allah verdi bəy, çox sağ olun. Həsən bəy, cavab verərsiniz.
Yəni, problem yox, təşəkkür edirəm Allah verdi bəy. Yəni, mən sizi yaxşı tanıyıram, bilirəm ki, bu hərəkətdə iştirak eləmiş adamlarsınız və həmişə müxalifətin təşkil etdiyi kütləvi siyasi aksiyalarda öncülərdən biri olursunuz. Təbii ki, biz həmişə seçicilərə demişik və yenə də deyirik ki, siz seçicilərə qatırın, biz çalışacaq ki, həmişə sizin səslərinizi qoruyaq.
Təbii ki, səslərin qorunması təkcə namizədlərdən və ya müxalifət partiyanın namizədlərindən asılı deyil. Burada səslərin qorunmasında eyni zamanda o namizədə səs vermiş xalqın özünün də kütləbliyi olmalıdır. Xalq da öz səsinin arxasında durmalıdır. Bizlə görüşdə, bizlə olan təmaslarda hamımız onsuz da bu rejimdən bütün xalq kütlələri bu rejimdən narazılığını bildirirlər. Hamısı öz yaşayış həddinin aşağı səviyyədə olmasından, bu hakimiyyətin yəni mahiyyətini yaxşı başa düşürlər və bilirlər ki, bu hakimiyyətlə heç nəyə nail ola bilməyəcəklər. Bunu hamınız deyirsiniz. Çox təəssüflər olsun ki, ancaq son anda müxalifət ayağa qalxanda, kütləvi siyasi aksiyara başlayanda, yəni sizin verdiyiniz səsləri qorumağa çalışanda sizlərin bir çoxları yəni xalqın yanında olmuş. Mən 26 noyabr aksiyasını xatırladıram ki, yəni 26 noyabr aksiyasında xalq tələb elədi və biz meydanda qalmağa çalışdıq. Və bu rejimin mahiyyətini onda gördünüz ki, o meydanda qalmaq istəyən insanlara hansı divanlar tutdu. Nə qadın bildilər, nə uşaq bildilər, nə qoca bildilər, nə cavan bildilər və bütün insanları hamısını yəni dubinkanın altından keçirməyə çalışdılar və yüzlərlə insanlar xəsarət aldılar.
Çox sağ olun, Həsən bəy, verilişin axırına az qalır. Mən istərdim ki, qısaca Arif bəy də cavab versin. Arif bəy, olarmı?
Təşəkkür edirəm, hörmətli dinləyicimizin sualının o hissəsi ilə razıyam ki, doğrudan da Azərbaycan müxalifətinin bir araya gəlməsi ilə əlaqədar müəyyən problemlər zaman-zaman özünü bir üzə verir. Amma hesab eləmirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin əsas problemi bu problemdir. Əsas problem Azərbaycan hakimiyyətidir ki, ölkədə demokratik dəyişikliklərə imkan vermir. Mübarizəyə gəldikdə isə mən hesab edirəm ki, mübarizəni davam etdirmək lazımdır. Yəni, biz sizi qabağa verməmişik, hörmətli qardaşım. Yəni, biz çalışmışıq, özümüz öndə gedək. Yəni biz bu yolda həbsxanalara da düşmüşük, təzyiqlərə, təqiblərə, məhrumiyyətlərə də düçar olmuşuq. Buna baxmayaraq öz mübarizəmizi davam etdiririk və biz sizi tutaq ki, irəliyə döyüşə göndərib özümüz hansısa yerlərdə gizlənsəydik, təbii ki, sizin iradınız saxlı olardı. Amma biz özümüz bu mübarizənin önündəyik və sizi də ruhdan düşməməyə və bu mübarizədə bizim ödürgə olmağa arzu edirəm, çağırıram.
Çox sağ olun, Arif bəy. Verilişin axırına az qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Sadiq bəy, buyurun, sizdən başlayaq. Bir dəqiqə. Əgər mümkünsə.
Təbii mümkündür. Nə demək istəyərdim? Qoy, mən həmişə deyərdim ki, bugün Arif bəy etiraf elədiyi kimi ki, öz, yəni biz tarixləri də çəkdik ki, bu vaxtlarda etdiyimiz hərəkətlər bugün o düşünür ki, o düz deyil. Mən hesab edirəm ki, bu proses elə müxalifətin daxilində böyük bir vüsət alsın və öz səhvlərini etiraf edə bilmək qabiliyyəti yaransın və doğrudan da iqtidarın apardığı siyasəti, addımların hansı səviyyədə cəmiyyətə və dövlətimiz, millətimiz üçün yararlı olduğunu anlasınlar və gəlib bu proses, demokratikləşmə prosesinə əngəl olmaqdansa onun içində yaxından iştirak eləsinlər. Ay fazilə də uğurlar arzulayıram, bu demokratik keçiriləcək seçkidə qalib gəlsin.
Çox sağ olun, Sadiq bəy. Həsən bəy, yekun olaraq bir dəqiqə nə deyərdiniz?
Yəni, seçkilərə bir hafta vaxt qalıbdır və bizim proqnozumuz ondan ibarətdir ki, yəni bu seçkiləri yəni Azərbaycan xalqı dəri başdan baykot edibdir. Əhalidə seçkiyə çıxmaq marağı yoxdur. Bax, yaxşı bilir ki, yenə bu siyahı ilə seçiləcəkdir və ona görə mən 13 mayda keçirilən seçkilərin azad və ədalətsiz keçirilməsinə dəri başdan şübhə ilə yanaşıram və bir şey bildirmək istəyirəm ki, nə gəlsə ki, Azərbaycanda bu hakimiyyət mövcuddur, bu rejim mövcuddur, bu rejimlə heç bir azad və ədalətli seçki aparmaq mümkün olmayacaq.
Çox sağ olun, Həsən bəy. Arif bəy, yekun olaraq nəyə deyərdiniz? Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Mən hal-hazırda çox seçki kampaniyasının bir fəal mərhələsindəyəm. Məni sevindirir ki, Azərbaycan vətəndaşları, xalqımız demokratik dəyişikliklə istəyir və demokratiyaya get-gedə daha çox yaxın olur. Mən əminəm ki, bizim apardığımız uğurlu mübarizə nəticəsində Azərbaycan cəmiyyətində yaxın zamanlarda elə bir vəziyyət yaranacaq ki, artıq seçkiləri saxtalaşdırmaq
qeyri-mümkün olacaq və ölkədə nəhayət ki, demokratik bir cəmiyyət formalaşacaq. Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin formalaşması çox vacibdir, çünki Azərbaycanın kökü problemləri olan Qarabağ probleminin həlli, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı ilə bağlı olan problemlər, korrupsiyanın qarşısının alınması kimi qlobal problemləri yalnız biz demokratik seçkilərdən sonra həyata keçirə biləcəyik və yalnız bundan sonra Azərbaycan ərazisi bütöv olan firavan bir ölkəyə çevriləcək. Ona görə hesab edirəm ki, bu yolda biz öz mübarizəmizi, öz fəaliyyətimizi nikbinliklə durmadan davam etdirməliyik.
Çox sağ olun, Arif bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu parlamentdə boş qalan 10 yerə təkrar seçkilər idi. Söhbətimizdə iştirak edirdilər Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyinin məsulu Sadiq Qurbanov, Müsavat Partiyasının təşkilatı məsələlər üzrə başqan mavini Arif Hacılı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilatı məsələlər üzrə sədr mavini Həsən Kərimov. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, Sadiq bəy.
Sağ olun, çox sağ olun.
Arif bəy.
Sağ olun, çox sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.
Xeyrə qarşı, çox sağ olun, Həsən bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı, söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.